16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine po hitnom postupku razmatraju prijedlog zakona o policiji i unutrašnjim poslovima.
Vojislav Šešelj najavljuje dolazak u BiH, a u OHR-u tvrde da je odluka o zabranu ulaska Šešelju i dalje na snazi.
Jednočasovni štrajk upozorenja u Željeznicama Srpske, uprava preduzeća poziva radnike na strpljenje.
Nakon raskida mandata koalicije SDS-a i radikala u Bijeljini, spremali se smjena direktora Bijeljinskog doma zdravlja Zlatka Maksimovića.
Vlada SAD-a finansirala skandal panamski papiri, tvrdi Wikileaks.
U fudbalskom kupu Republike Srpske u toku su revanš utakmice polufinala.
Vrijeme. I dalje nadprosječno toplo, sutra popodne na oblačenje, uveče kiša.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima po hitnom postupku ponovo se našao pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske. Resorni ministar Dragan Lukač rekao je da se ovim zakonom preciznije definišu policijska ovlašćenja, te uvode dva nova, i to protivdiverzioni pregled i prikupljanje obavještenja u vezi sa krivičnim djelima i prekršajima. Nije prihvaćen prijedlog opozicije da se ovaj sistemski zakon razmatra u redovnoj proceduri u formi nacrta. Tokom današnjeg aktualnog časa upućena su brojna pitanja na adresu vlade. Opširnije Predrag Vulin.
Obrazlažući razloge razmatranja prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima po hitnom postupku, resorni ministar Dragan Lukač je rekao da je u međuvremenu donesen zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je propisano da policijski službenici ostvaruju pravo na starosnu penziju poslije navršenih 40 godina staža, kao i druge okolnosti koje su uslovile donošenje novog zakona.
Uvode se dva nova policijska ovlaštenja, prikupljanje obavještenja od lica za koje je vjerovatno da bi moglo dati obavještenje o krivičnom djelu ili prekršaju, počiniocu ili drugim važnim okolnostima u vezi sa krivičnim djelom ili prekršajem i okolnostima značaja za izvršavanje drugih poslova iz nadležnosti ministarstva i protivdiverzioni pregled.
U raspravi koja je uslijedila, tek nakon više pauza, Perica Bundalo iz PDP-a ocijenio je da ranije vraćanje zakona na ponovno glasanje po zahtjevu predsjednika Republike nije bilo u skladu sa zakonskim procedurama.
Imamo dvostruku dilemu. Ili predsjednik nije poštovao Ustav i rokove njime propisane, ili ustavni rokovi ne poznaju proceduru pred Vijećem naroda. Nešto ovdje nije u redu.
Za potpredsjednika Narodne skupštine Senada Bratića i dalje je sporna nacionalna zastupljenost u policijskim organima.
Što se tiče trenutnog stanja, ono je nedopustivo jer 5% Bošnjaka i 1% Hrvata je isuviše malo.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a Radovan Višković je ocijenio da ovaj zakon ne sadrži ništa što bi bilo na štetu bilo kojeg naroda. Na silu se nastojalo da se u ovaj zakon ugura klauzula o popisu iz 1991. godine, a u važećem zakonu nema te klauzule, ocijenio je Višković.
Ništa u ovom zakonu nije, niti će biti na štetu bilo kog naroda i nešto što nije bilo i do sada. Na silu se gurala ta klauzula popis iz 91. i u važećem zakonu koji važi danas i koji se primjenjuje nema te klauzule.
Tokom aktualnog časa brojna pitanja na adresu potpredsjednika vlade Antona Kasipovića. Poslanik NDP-a Dragan Čavić pitao je zašto se odluka o provođenju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH i nametnutim odlukama visokih predstavnika ne objavljuje u službenom glasniku.
Ustavni sud je prije 2 mjeseca dao svoje mišljenje o ovoj odluci. Sa stanovišta svih normi koje važe u Republici Srpskoj, ova odluka je trebala davno da bude objavljena, stupila na snagu.
Čovjek sa takvim parlamentarnim iskustvom jako dobro zna da Ministarstvo pravde nije adresa za odgovor na ovo pitanje.
Dragan Ristić iz SNSD-a pitao je ministra rada Milenka Savanovića zašto se ne rješava status ratnih komandanata Vojske Republike Srpske, tačnije šta je sa njihovim pravom na penzionisanje.
Šta je do sada Ministarstvo rada boračke invalidske zaštite preduzelo u cilju realizacije tog zaključka?
Vlada je obavezala ministarstvo i mi smo se upustili u tu problematiku. I uradili smo uredbu po zakonu o pravima boraca, potrebna i neophodna saglasnost boračke organizacije koju nismo imali.
Jedno od pitanja ticalo se i doniranja organa. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić rekao je da se priprema kreiranje zakonskih rješenja za formiranje donorske mreže organa.
Mi danas jesmo osposobljeni, rekao sam već, za transplantaciju bubrega, za ostalo trenutno u našim centrima mi nismo osposobljeni, što u narednom periodu sigurno treba raditi na ovom polju da se i ostale transplantacije uvedu u mjeri u kojoj je to moguće.
Za dnevnim redom 11. sjednice predviđeno je između ostalog i razmatranje predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije po hitnom postupku, kao i predlog zakona o metrologiji u Republici Srpskoj.
Slušate Dnevnik. Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je iskazom zaštićenog svjedoka S5 počeo glavni pretres protiv komandanta 3. korpusa takozvane armije BiH Sakiba Mahmuljina, optuženog za zločine nad zarobljenim srpskim borcima i civilima na području Zavidovića i Vozuće 1992. godine. Zaštićeni svjedok je kao zarobljenik Mudžahedina preživio fizičku i psihičku torturu u Kamenici, odakle je nakon mjesec dana sa 11 zarobljenika prebačen u KP Dom Zenica. Razmijenjen je tek 7. januara 1996. godine, pripremio Stjepan Zlikovac.
Zaštićenog svjedoka S5 kao doktora sanitetske službe Prinjavorske lake pješadijske brigade zarobili su Mudžahedini u selu Krčevine 21. jula 1995. godine, odakle je sa kolegom medicinarom prebačen u selo Livade, gdje su ih fizički zlostavljali 3 dana. Kuća u kojoj su uhapšeni bila je obilježena Crvenim krstom. Čak su zarobljene muslimane u vojci Republike Srpske terali da ih fizički maltretiraju. Svjedok nije znao reći šta se desilo sa muslimanima, jer su ih zajedno sa još 11 zarobljenika 23. jula odvezli u Kamenicu, Mudžahedinski kamp. Prema riječima svjedoka, u kampu se nalazilo 50 bijelih šatora, a Mudžahedina je bilo oko 400. Bose i zavezane za kolce u krećećem položaju fizički su mučili, a svaka 3 dana ih izvodili na igralište gdje su ih maltretirali i ostali Mudžahedini. Pored fizičkog maltretiranja svakodnevno su bili izloženi i psihičkoj torturi i tjeranju da ljube tek odrubljenu glavu zarobljenog srpskog borca. U KP Dom Zenica prebačeni su 23. avgusta, a tek krajem decembra i početkom 96. godine su razmijenjeni. Tokom iskaza tužilaštvo je prikazalo i snimke iz kampa Mudžahedina na kojima se Sakib Mahmuljin vidi u obilasku jedinica zajedno sa Alijom Izetbegovićem. Nastavak suđenja Mahmuljinu zakazan je za 20. april.
I danas, kao i svih godina od 92. iz Sarajeva u svijet odlazi slika o početku rata u BiH i srpskoj opsadi glavnog grada. Polažu se vijenci na spomen obilježja poginulima, drže zapaljivi politički govori. Ova matrica se ne mijenja više od 2 decenije, iako politička i intelektualna javnost u Republici Srpskoj poziva na objektivno rasuđivanje o bližoj istoriji i činjenicu da 6. april 1992. godine predstavlja početak pogona i etničkog čišćenja više od 100.000 Srba iz Sarajeva. Opširnije Radan Škipina.
Sarajevo se danas sjeća žrtava proteklog rata, selektivno kao i uvijek, jer među stradalim se ne pominju ubijeni svat na Baščarši 1. marta 1992. Nikola Gardević, policajac Pero Petrović ubijen 4. aprila u stanici milicije Novo Sarajevo, pripadnici specijalne policijske jedinice Mile Lizdek i Milorad Pupić stradali tokom preuzimanja škole MUP-a na Vracama. Pominju se pak civilne žrtve, iako su mnoge od njih nastradale od snajperskih hitaca koje su ispaljivale specijalne formacije MUP-a tzv. Republike BiH ili paravojne formacije muslimanske obavještajne službe. Brojni svjedoci su potvrdili da su hice na okupljene građane ispred Skupštine BiH 5. i 6. aprila 1992. ispalili pripadnici Patriotske lige iz zelenih beretki, dejstvujući sa 2 visoke zgrade Unisa, a ne, kako je javnost obavještena, članovi obezbeđenja Radovana Karadžića iz hotela Holiday Inn. Kasniji tok rata je pokazao još šokantnije ponašanje takozvanih specijalnih paravojnih formacija poput Ševa, koje su ciljano i s namjerom ubijale po Sarajevu po nalogu vlasti, okrivljujući srpsku stranu. Većinu istine o zločinima Ševa javnost je saznala nakon svjedočenja bivšeg pripadnika državne bezbjednosti BiH i tajne bošnjačke službe AID Edina Garaprije, koji je kao svjedok na suđenju Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu iznio detalje o brojnim ubistvima počinjenim od strane te formacije. Garaprija govori kako mu je 96. lider Ševa Nedžad Herenda priznao da je njegova jedinica počinila sve te zločine, a među njima je likvidaciju 8 pripadnika JNA i 4 civila ispred doma policije na Bjelavama.
I onda Herenda otvara priču, jel? Počinje od velikog parka gdje su ubijeni zarobljenici, zarobljeni vojnici Vojske Republike Srpske i još neki civili, da ih je pobio uz onu napomenu pa šta radilo sa četnicima.
Ove navode potvrđuje bivši načelnik sektora državne bezbjednosti takozvane Republike BiH Munir Alibabić, koji je od svojih podčinjenih saznao istinu o brutalnom ubistvu 8 pripadnika JNA i 4 civila.
Tad mi Ugljen daje jednu informaciju, kaže da su ti ljudi pobijeni, da su pobili ljudi Kerima Lačarevića. Međutim, Asim Daudović kaže doslovno, ti ljudi su pobijeni od strane naše specijalne grupe. I da se zove Ševe, da s njom rukovodi Ugljen.
Pozivajući se na Herendino priznanje, Garaprija je posvjedočio i da su Ševe 93. imala na meti bivšeg komandanta takozvane armije BiH, generala Sefera Halilovića, ali su aktiviranjem eksploziva podmetnutog na terasi stana ubili njegovu suprugu i njenog brata. Preživjelom generalu je kao iskusnom artiljercu odmah bilo jasno da nikakva granata nije upućena sa srpske strane, već da je podmetnut eksploziv.
Kad sam otišao na lice mjesta, meni je apsolutno bilo jasno da se radi o podmetnutoj eksploziji. Vrlo nevješto imitiranoj artiljerijskoj granati, jer ima nekoliko stvari koje na to ukazuju.
Mnoštvo i primjera ovakvih zlodjela u Sarajevu, pa i onih o krivici i pripremama za početak rata. Iako su ratna dešavanja zvanično počela prvih dana aprila 1992. vlast u Federaciji BiH je borcima takozvane armije BiH, HVO-a i policije zakonski priznala učešće u ratu od septembra 1991. godine, a status branioca dobili su svi koji su i prije 18. septembra 1991. učestvovali u pripremama odbrane BiH. O pripremama Bošnjaka za rat govori i spomen ploča postavljena ispod džamije u sarajevskom naselju Sog Bunar, koja podsjeća da je u tom vjerskom objektu 31. marta 1991. u dubokoj ilegali formiran štab Patriotske lige BiH. E pa šta je i kolika srpska krivica za početak rata u Bosni i Hercegovini?
Lider Srpske radikalne stranke u Srbiji Vojislav Šešelj nema dokumenta Bosne i Hercegovine, a odluka o zabrani ulaska u BiH i dalje je na snazi. I pored toga Šešelj najavljuje da će posjetiti Republiku Srpsku i predati zahtjev za izdavanje pasoša i drugih ličnih dokumenata. Šešeljevom dolasku protivi se visoki predstavnik u BiH i bošnjački politički krugovi. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije je istakao da svaki slobodan građanin može da dođe u Srpsku i da o tome ne mogu odlučivati bošnjački političari. Opširnije Nenad Stupar.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko izjavio je da je Vojislavu Šešelju prema ranijim odlukama visokih predstavnika zabranjen ulazak u BiH. Tu odluku donio je Carlos Westendorp, tačnije njegov zamjenik Jacques-Paul Klein 1998. godine, u kojoj se navodi da su Šešeljeve aktivnosti i izjave za vrijeme i poslije rata pružile dokaz da bi njegova prisutnost u BiH predstavljala čin koji je štetan za implementaciju Dejtonskog sporazuma. Sa druge strane, Vojislav Šešelj spornim smatra upravo one koji su donijeli ovakvu odluku.
Pa mene ne interesuju izjave tih međunarodnih hohštaplera, kao što su bili Westendorp, Predjež Daun ili Valentin Inzko. Oni su dosta zla naneli srpskom narodu u celini i krajnje je vreme da se ukine njihova bilo kakva uloga u Bosni i Hercegovini.
Iako nema dokumenta, Šešelj ne odustaje od namjere da posjeti Republiku Srpsku.
Verovatno će tu sad biti neki komplikacija, ali ja ću tražiti da imam i dvojno državljanstvo Srbije i Republike Srpske. To po zakonu mogu, a imam osnova za državljanstvo Bosne i Hercegovine.
Komplikacije bi mogle doći iz Sarajeva jer je Šešelja kao nepoželjnu osobu u BiH ranije označio predsjedavajući predsjedništvo BiH Bakir Izetbegović. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odgovara da se Šešelj kao slobodan građanin ima pravo kretati i doći u Republiku Srpsku, a ranije je rekao da to ne može zabraniti niko, a posebno Bakir Izetbegović.
Niti Bakir određuje u tome šta može i ko može doći u Bosni i Hercegovini. Bakir Izetbegović nije Bosni i Hercegovini. Mi naravno zadržavamo svoje mišljenje u Haškom tribunalu na onaj način kako je jest. Ako je rekao da je on slobodan i pustilo ga na slobodu, i ako on ima putne isprave države Srbije da se kreće, nema ni jedan organ ovdje nije izdao zabranu. Neće izdati ni jedan organ Bosni i Hercegovini. Republika Srpska nema potrebe da zabranjuje Šešelju bilo kome da ulazi u Republiku Srpsku.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović naglašava da bi odluku o zabrani ulaska Šešelja u BiH trebalo ponovo razmotriti zbog vremena koje je prošlo od tada i političkog konteksta u kojem je odluka donesena.
Pravo kretanja, putovanja jeste jedno od prava iz ljudskih sloboda. Dakle, razumljivo mi je to što je govorio visoki predstavnik u odnosu na odluke svojih prethodnika, ali te odluke su donesene u jednom vremenu i u određenim okolnostima.
Nakon prvostepene oslobađajuće presude u Haškom tribunalu Vojislavu Šešelju zabranjen je ulazak i u Hrvatsku na 20 godina i pored toga istakao je da će posjetiti Zagreb na dan izborne tišine u Srbiji.
Tužilaštvo Haškog tribunala najavilo je žalbu na oslobađajuću presudu predsjedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju.
U saopštenju glavnog tužioca Serža Bramerca ističe se da je odluka o žalbi donesena nakon što su analizirani razlozi za oslobađajuću presudu, koju je u pisanoj formi dostavilo sudsko vijeće. Vojislav Šešelj izjavio je da tužilaštvo Haškog tribunala nema pravnog osnova za podnošenje žalbe na presudu po kojoj je on oslobođen od optužbi za ratne zločine.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je danas da će se 12. aprila u Mostaru sastati sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, sa kojim će, kako je naveo, nastojati da umiri strasti i nastavi razgovore o neophodnosti mira i stabilnosti u regionu. Izetbegović je istakao da će se vidjeti sa srpskim premijerom.
Sastaću se sa gospodinom Izetbegovićem, sastaću se odvojeno naravno i sa gospodinom Čovićem i sa gospodinom Ivanićem. Sve će to biti odvojeni sastanci i imat ćemo i zajednički ručak i mislim da ćemo imati još bilateralnih susreta u Mostaru. Radujem se tome veoma. Mislim da imamo mnogo čemu da govorimo i da, rekao bih, svi zajedno umirimo strasti i da nastavimo naše razgovore o neophodnosti mira, pomirenja i stabilnosti u celom regionu.
Ne znam da li se vidjeti s Vučićem, vjerovatno hoću, neke posebne teme pripremili nismo, dakle uvijek je dobro došao iskren razgovor. Susjedi smo, živimo skupa, oslonjeni jedni na druge, bolje imati dobre odnose bazirane na međusobnom uvažavanju, reciprocitetu i tako dalje, nego imati prepirke. Naravno da Bosna i Hercegovina nikada prešutati neće, niti će dopustiti da je uče redu, naravno ne iz Beograda, nakon svega što je iz Beograda došlo, ali evo, prilike je da o svemu razgovaramo, dakle da uvijek smo na novo otvoreni za susrete i za razgovore.
Srpsko narodno vijeće odlučit će naredne sedmice da li će njegovi predstavnici učestvovati na ovogodišnjoj komemoraciji žrtvama Jasenovačkog logora koju organizuju hrvatske vlasti, rekao je zamjenik predsjednika SNV-a Saša Milošević. On kaže da je SNV nezadovoljan nizom stvari, među kojima je i postavka u spomen području Jasenovac koja umanjuje i relativizuje to mjesto i žrtve.
Mi ćemo kao Srpsko narodno vijeće odluku donijeti na svom sastanku krajem iduće sedmice. A drugo, kao Jevreji i mi smo izuzetno nezadovoljni nizom stvari oko Jasenovca. Samim postavom koji smatramo da umanjuje i relativizira samo to mjesto, same te žrtve, odnosom države za ovogodišnju recimo manifestaciju, još ni poziv nismo dobili, propadanjem tih spomenika, time do već godinama nema daljnjih istraživanja.
U nastavku dnevnika slušajte.
Radna grupa iz Bosne i Hercegovine koristit će sve mehanizme da se spriječi odlaganje radioaktivnog otpada u Trgovskoj gori.
Dodik najavio sastanak sa koalicionim partnerima.
U Beogradu obilježavanje 75 godina od napada nacističke Njemačke na Kraljevinu Jugoslaviju.
Predstavnici sindikalnih organizacija u željeznicama Republike Srpske održali su jednočasovni štrajk upozorenja. Zahtijevaju isplatu plata i ostalih radničkih potraživanja. Iz uprave preduzeća saopšteno im je da će plate biti isplaćene kada se naplate potraživanja po osnovu prevoza. Opširnije Milica Đurđević.
Tačno, u podne radnici željeznica obustavili su rad. Traže isplatu s februarske plate, topli obrok i troškove prevoza. Svoje poruke s jednočasovnog štrajka upozorenja uputili su upravi preduzeća i drugim nadležnim institucijama. Predstavnik sindikata željezničara u Željeznicama Srpske, Nedislav Kuzmić.
Radnici u martu mjesecu nisu primili ni jednu konvertibilnu marku novca što je trebalo.
Predstavnik samostalnog sindikata mašinovođa Radenko Marić.
Ukoliko do petka ne bude ništa isplaćeno, znači ova plata što kasni, u ponedjeljak će se krenuti u provođenje generalnog štrajka.
Kašnjenje isplata utiče na kućni budžet zaposlenih. Obaveze pristižu svakog mjeseca, a osim plate kasni isplata toplog obroka 6 mjeseci, a prevoza 9. Otpravnik vozova Goran Petković.
Radnici su zaduženi kreditno, banke zovu opomene, stižu kamate, se zaračunavaju, znači mimo toga znači radnici su već u situaciji da ne mogu da dolaze na posao.
Iz uprave poručuju da isplate plata kasne zbog nedostatka financijskih sredstava. Kažu da kasni grant iz budžeta Srpske, pa su željeznice oslonjene na vlastite prihode. Portparolka Željeznica Srpske Nada Stevanović.
Plate će radnicima biti isplaćena kada na računu bude dovoljno para, a to zavisi od naplate potraživanja od komitenata prijevoza.
Iz resornih ministarstava ranije su predložili nove pregovore s radnicima i najavili da će zaostale subvencije iz budžeta Srpske biti isplaćene u skladu sa punjenjem budžeta i prioritetima u odnosu na ostala dospjela potraživanja. Zahtjev radnika za smjenom generalnog direktora Dragana Savanovića u Željeznicama ocjenjuju nelegitimnim jer kažu nije u nadležnosti sindikata. Do kraja aprila najavljuju novi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Vlada Republike Srpske prihvata prijedlog Ruske federacije da se klirinški dug u iznosu od 125,2 miliona dolara koji Ruska federacija ima prema BiH podijeli u omjeru 33% Republici Srpskoj i 67% federaciji te da se dio uplati direktno u budžete entiteta, rečeno je u Ministarstvu financija Republike Srpske.
Vlada Srpske usvojila informaciju Ministarstva financija Republike Srpske u vezi sa prijedlogom Ruske federacije i zaključak o prihvatanju raspodjele koji je proslijeđen Ministarstvu financija i Trezora Bosne i Hercegovine radi sprovođenja dalje procedure. Ovim putem vlada je dala i saglasnost za pokretanje procedure zaključivanja sporazuma sa Ruskom federacijom.
Radna grupa za praćenje situacije u vezi sa mogućom izgradnjom odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor u Hrvatskoj danas je konstituisana u Sarajevu i koristit će sve mehanizme i ESPO konvenciju da se spriječi odlaganje ovog otpada na tom mjestu. Evo što je nakon sastanka izjavila predsjedavajuća radne grupe, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenka Golić.
Tražimo putem Ministarstva inostranih poslova da nam Republika Hrvatska omogući tri rasprave, to smo dogovorili na konferenciji ministara kod gospodina Šarovića. Još nismo dobili od strane Republike Hrvatske odgovor, nadam se da ćemo ovih dana dobiti da se održi jedna stručna javna rasprava i u Bihaću, i u Novom Gradu, i ovdje u Sarajevu, u sjedištu zajedničkih institucijama. Jednostavno da svi oni organi Republike Hrvatske koji nastoje da ovaj lokalitet bude odabran, čuju mišljenje i stručne javnosti.
U nastavku dnevnika stranačke aktuelnosti predsjednik DNS-a Marko Pavić izjavio je danas da je povod za nezadovoljstvo ove stranke odnosima među koalicionim partnerima to što nije ispunjen dogovor da do 31. marta svaka stranka dostavi spisak lokalnih zajednica za koje misli da može kandidovati svoga člana na predstojećim lokalnim izborima.
Pavić kaže da je mnogo puta rekao da nisu istomišljenici, već vrlo korektni koalicioni partneri i ocijenio da u koaliciji SNSD, SP i DNS uvijek ima prostora za dogovor. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik smatra da nije korektno što je Pavić ranije negodovao zbog odnosa u vladajućoj koaliciji, poskupljenja struje kao i situacije u financijskom i bankarskom sektoru i najavljuje da će uskoro biti održan sastanak kako bi bili razjašnjeni razlozi nezadovoljstva. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je da nije saglasan sa Pavićevim stavovima o situaciji u vladajućoj koaliciji jer postoje svi preduslovi da zajedno vode Republiku Srpsku.
Pažnju javnosti u Semberiji i danas zaokuplja raskid tri mandata duge koalicije SDS-a i Srpske radikalne stranke. Na jučerašnjoj sjednici pljuštale su međusobne optužbe predsjednika Skupštine grada Dragana Đurđevića i gradonačelnika Miće Mićića. Poznavaoci političkih prilika ovaj sukob vide i kao uvod u smjenu direktora Doma zdravlja Zlatka Maksimovića protiv kandidata Miće Mićića za gradonačelnika na predstojećim izborima. Opširnije Slađana Radovanović.
Srpska demokratska stranka se ne pridržava koalicionog sporazuma koji je 2012. godine potpisalo 6 stranaka. Odnos prema Srpskoj radikalnoj stranci promijenio se nakon kupovine novih odbornika, tvrdi predsjednik Skupštine grada Dragan Đurđević.
Srpska radikalna stranka nije htjela da bude predmet potkusurivanja kupovinom novih odbornika. Gradonačelnik je, čini se, u posljednje vrijeme izgubio kompas. Skupština je donijela nekih 7-8 odluka koje se nisu ispoštovale, tako da smatramo jednostavno da gradonačelnik nije bio više spreman na saradnju.
SDS i SRS politički su se razišli još prije 2 godine kada su srpski radikali izašli iz Saveza za promjene i podržali političke partije okupljene oko SNSD-a, odgovara bijeljinski gradonačelnik Mićo Mičić.
To što su do sada uspjeli da budu na 2 stolice, omogućavalo im je da imaju neke privilegije i ovdje. Biramo novog predsjednika kad eventualno predsjednik ili podnesli ostavku, s obzirom da je ljut na nas i da se ne slaže sa politikom koju mi vodimo.
Upućeni smatraju da posljednja dešavanja u skupštinskim klupama vode ka smjeni aktuelnog direktora Doma zdravlja Zlatka Maksimovića iz pokreta Uspješna Srpska, koji je protiv kandidat Mići Mićiću za gradonačelnika na predstojećim izborima. Maksimović o tome kaže.
Siguran sam da jedan od razloga jeste i moja smjer. Dobro je da odbornici nisu izglasali promjenu komisije. Ja sam i dan, dva prije toga pozvao javno odbornike da paze šta rade, da razmišljaju, da narod sve vidi, da narod ne prašta.
Samo u posljednjih mjesec dana petorica odbornika je napustilo matične stranke. Među njima su dvojica bivših odbornika SDS-a, dvojica iz DNS-a i jedan iz SNSD-a. Od 31 odbornika 8 će ih do izbora djelovati kao nezavisni, a skupštinsku većinu i dalje predvodi SDS. O tome ko će sjesti u fotelju predsjednika Gradske skupštine u Bijeljini još se spekuliše. Iako se PDP pominje kao partija sa najvećim šansama, nije isključena ni mogućnost da se na mjestu predsjednika Skupštine nađe neko od nezavisnih kandidata.
Na današnji dan prije 75 godina nacistička Njemačka napala je Kraljevinu Jugoslaviju, što je označilo početak Drugog svjetskog rata u zemlji.
Prve bombe pale su na Beograd bez zvanične objave rata rano ujutro, dok je većina stanovnika još spavala. Potom su bombardovani Kraljevo, Niš i drugi gradovi. Tačan broj žrtava nikada nije utvrđen. Jugoslavija je kapitulirala 11 dana kasnije.
Iz svijeta predstavnici Wikileaksa tvrde da je vlada SAD-a financirala skandal koji je izazvan objavljivanjem dokumenata kompanije Mossack Fonseca o učešću svjetskih lidera u nezakonitim offshore malverzacijama.
Portal Wikileaks, koji objavljuje tajne dokumente, saopštio je da je skandal organizovao Američki centar za istraživanje korupcije i organizovanog kriminala u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj i Soroševim fondom. U Wikileaksu tvrde da je napad usmjeren na Rusiju i bivše države Sovjetskog saveza.
Kultura. U Trebinju su danas otvorene Dučićeve večeri poezije, dvodnevna pjesnička manifestacija posvećena pjesniku, diplomati i akademiku Jovanu Dučiću. U Banja Luci će od 18. do 25. maja biti održan 19. teatar fest Petar Kočić, na kome će u takmičarskoj selekciji nastupiti 6 predstava. Saopšteno je danas u Banja Luci. Opširnije Slaven Dimitrić.
Na večerašnjoj svečanoj akademiji Dučićevom nagradom bit će nagrađen pjesnik Gojko Đogo za knjigu Grana od oblaka, rekao je član žirija za dodjelu ovogodišnje Dučićeve nagrade Jovan Delić. Dodao je da je Đogo, osim za djelo Grana od oblaka, nagrađen i za cjelokupan pjesnički rad.
Mislim da je to jedna od najzanimljivijih poetskih tvorevina u drugoj polovini 20. vijeka. Svojim pjesničkim činom, da je robijao svoju poeziju, da je vjerovao u nju, do te mjere ujedinio je hercegovačko nebo i oblak.
Od ukupno 39 predstava koliko je bilo prijavljeno za ovogodišnji teatar fest Petar Kočić, 6 predstava plasiralo se u završnoj selekciji festivala. I to bila Kafa Narodnog pozorišta iz Beograda, Čudovište Narodnog pozorišta iz Zrenjanina, Kafe i cigarete Pozdrav iz Beograda, Atelja 212, također iz Beograda, Duhe koji hoda Narodnog pozorišta Novi Sad, Sumnjivo lice Hrvatskog kazališta iz Osijeka, te predstava Čaruga Narodnog pozorišta iz Leskovca. Prema najavama selektora Ljiljane Čekić, banjalučka publika i ove godine može da očekuje dobre predstave.
Nažalost, predstava koja je po mom ličnom mišljenju najbolja predstava koju sam ja odgledala u okviru selekcije je predstava Marija Stuart Narodnog pozorišta u Beogradu, koja nažalost nije mogla da dođe jer ta predstava fizički ne može da stane na našu scenu.
Direktor Narodnog pozorišta Srpske Nenad Novaković izjavio je da budžet 19. Teatar Festa iznosi 225.000 maraka.
Osmislili smo i napravili prateći dio, tri promocije, knjiga, časopis Scena, časopis Agon, gdje je planirano igranje jedne predstave na maloj sceni.
19. Teatar Feste Petar Kočić počinje 18. maja i trajaće 7 dana. Radio Televizija Republike Srpske ove godine je medijski pokrovitelj festivala, a jednu od 6 predstava dodijelit će novinarsku nagradu Korak u hrabrost.
Tradicionalna kulturna manifestacija Dani Vlade Miloševića bit će održana od 10. do 28. aprila, potvrđeno je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci. Manifestaciju u čast akademika i etnomuzikologa Vlade Miloševića po 17. put organizuju Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske, a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture i grada Banja Luka. Nije Igor Divljak.
U okviru ovogodišnje kulturne manifestacije, koja već tradicionalno počinje posjetom grobu akademika Vlade Miloševića, na nekoliko lokacija u Banja Luci bit će realizovano preko 30 programa, istakao je dekan Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci Luka Kecman.
To su programi koji su u domenu nauke, potom promocija knjiga i predavanja i radionica koje ćemo upriličiti za naše studente. I treći deo je onaj muzikološki ili muzički, da budem još precizniji.
Profesor Akademije umjetnosti i predsjednik Muzikološkog društva Republike Srpske Saša Pavlović istakao je značaj revitalizacije dijela Vlade Miloševića kao kulturnog blaga Republike Srpske u okviru programa pod nazivom Partiture iz paučine.
Veoma je zahtjevan, priprema je duga, prepisuju se i prekucavaju iz rukopisa dela Vlade Miloševića, prave se rekonstrukcije, upoređuju se partiture koje su izdate gdje smo došli do saznanja da postoje određene greške.
Organizatori naglašavaju da je i ovogodišnja manifestacija Dani Vlade Miloševića međunarodnog karaktera, a kao gosti nastupit će brojni renomirani umjetnici iz regiona te instrumentalista iz Japana Keisho Ono. Medijski pokrovitelj manifestacije je Radio Televizija Republike Srpske.
U fudbalskom kupu Republike Srpske na rasporedu su revanš utakmice polufinala u košarkaškoj ligi 6 BiH bit će odigrani mečevi 8. kola. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. Fudbaleri Slobode iz Novog Grada dočekuju Vlasenicu u revanšu polufinala Kupa Republike Srpske. Trenutni rezultat je 3-0 za Slobodu. 15 minuta prije kraja Sloboda ima prednosti 1-0 iz prvog meča. Sastav Proletera dočekuje Radnike iz Bijeljine. Gosti vode sa 2-1, a uz to imaju prednost od 6-0. Nakon prve utakmice završnicu mečeva možete pratiti na našem programu Nakon dnevnika. U fudbalskom šampionatu Srbije na programu su mečevi 29. kola koji su počeli prije pola sata. Izdvajamo trenutni rezultate mečeva Crvena zvezda Rad 0-0 i Javor Partizan 0-1. Studentske sportske igre 2016. počele su na terenima Univerziteta u Banja Luci, a Dane Malešević, ministar prosvjeti i kulture Republike Srpske, proglasio ih je otvorenim. Više od 1000 studenata takmiči se u malom fudbalu, košarci, odbojci i rukometu, te u stonom tenisu, plivanju, atletici i tenisu. Studentske sportske igre u Banja Luci traju do 14. aprila. U sportskoj rubrici još informacija iz košarke. Igokea večeras dočekuje Kakanj od 19 časova u 8. kolu Lige za prvaka BiH. U istom terminu Trebinjski Leotar igra protiv Sarajevskog Sparsa, dok je Mladost iz Mrkonjić Grada gost ekipe Širokog.
I danas je nadprosječno toplo vrijeme, sutra promjenljivo oblačno i toplo uveče na oblačenje sa kišom. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama, Čemerno 19 stepeni, 21 Kalenovek, 22 Gacko, Mrakovice, Nevesinje, Ham, Pjesak, kao i Drinić, 23 Klekovač, Sokolac, 24 Trebinje i Bileća, 25 Krupa na Uni, 26 Srbac, Srebrenica, Šipo, Mrkonjić, Grad, Bijeljena, 27 Prijedor, Zvornik, Novi Grad, Banja Luka, Ribnik, Rudo, Foča, kao i Dobo i danas najtopli Višegrad, 28 stepeni. Sutra toplo uz dosta sunčanih intervala, ali razvoj oblaka koji ponegdje tokom jutra mogu doneti kratkotrajne pljuskove. Zatim tokom dana uz više sunčanog vremena i postepeno na oblačenje sa juga i zapada. Popodni do večeri bit će nešto oblačnije vreme u večernjim satima po koji pljusak će početi na krajnjem jugozapadu, a u noćnim satima pljuskovi se mogu javiti i u ostalim predelima. Dnevna temperatura od 22 do 27, u višim predelima oko 16.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Poslanici Narodne skupštine po hitnom postupku razmatraju prijedlog zakona o policiji i unutrašnjim poslovima.
Vojislav Šešelj najavljuje dolazak u BiH, u OHR-u tvrde da je odluka o zabrani ulaska Šešelju i dalje na snazi.
Jednočasovni štrajk upozorenja u željeznicama Srpske, uprava preduzeća poziva radnike na strpljenje.
Vlada SAD-a finansirala skandal Panamski papiri, tvrdi Wikileaks.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.